Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У вівторок, 21 березня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Цьогорічна інфляція буде значно вищою, ніж прогнозували уряд та Нацбанк, стверджують експерти. Серед причин зростання цін та ослаблення гривні вони називають фінансові втрати держави від блокади окупованого Донбасу і від націоналізації Приватбанку, а також занадто повільні економічні реформи.
Ціни на продукти питання, вони ростуть швидше, ніж на всі остальні групи товарів. Услуги ЖКХ – це на второму місці.
З яких причин гривня знову дешевшає? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про те, що Росії радять шукати іншого учасника для цьогорічного Євробачення, який не порушував закон України.
Представте собі, що в нас паралімпійські ігри проходять. Але ми виявили, що один із інвалідів їде, який з допінгом. Ну, порушив закон. Ми повинні будемо його відмовити.
У Львові критична ситуація. Через невивезене сміття міські чиновники готові ініціювати запровадження надзвичайного стану.
Перевізники заявляють, що нема куди вивозити сміття, тобто якимись маленькими партіями вивозять, але цього недостатньо для того, щоб зупинити накопичення і зменшити його.
Більше про це та інше далі у програмі. Починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 20 березня загинули троє, поранені 12 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 60 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Як інформує штаб АТО, найскладніша ситуація була на Маріупольському напрямку. Зокрема, під Водяним опорні пункти українських морських піхотинців спершу атакувала піхота бойовиків, а після цього сепаратисти застосували реактивні системи «Град» і важку артилерію. В угрупованні ДНР натомість заявляють, що це українські військові атакували позиції бойовиків у районі населеного пункту Пікузи, який бойовики далі називають радянською назвою Комінтерн Нове, але змушені були відступити. Також сепаратисти наводять значно більші дані про втрати Збройних сил України, а інформацію про своїх убитих чи поранених не подають. Також в угрупуваннях ДНР та ЛНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька і села Калинове Луганської області. Кримський журналіст Микола Семена, якого російська влада звинувачує у закликах до сепаратизму, заявляє, що він готовий до будь-якого результату в його справі, яка розглядається в анексованому Криму. Також він зазначив, що у нього, цитата, «не було ні найменшого наміру закликати до порушення територіальної цілісності Росії», в чому його звинувачують. «Жила б вона, Росія, сама по собі і не чіпала б нас, ніхто б її не чіпав. Все-таки це заклик не до порушення територіальної цілісності Росії Федерації, оскільки її порушила сама Рада Федерації Росії, приєднавши до себе територію Криму. А це заклик до відновлення цілісності і Російської Федерації, і України як сусідніх держав», сказав журналіст Семена. У підконтрольному Кремлю залізничному райсуді Сімферополя 20 березня перенесли на 3 квітня розгляд справи Семени. Захист клопотав про забезпечення доступності і гласності судового процесу перед початком слухань. Семена заявив журналістам, що не визнає провини. Розгляд рішення щодо нового пакету фінансової допомоги від МВФ відтермінували приблизно до кінця місяця, заявила народний депутат, заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко після зустрічі у президента Петра Порошенка, яка відбулася 20 березня ввечері. Порошенко зустрівся з керівництвом парламентських фракцій. За її словами, президент і прем'єр-міністр України перебувають у постійних контактах із представниками МВФ і подають їм свої розрахунки і прогнози. Раніше в понеділок з'ясувалося, що запланований на цей день розгляд питання про новий транш позики для України на засіданні Ради директорів МВФ зник із порядку денного. У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду на Донбасі. Директор Федеральної служби безпеки США Джеймс Комі підтвердив на слуханні в Конгресі, що нині триває розслідування контактів передвиборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа із посадовцями з Росії. Я був уповноважений Міністерством юстиції підтвердити, що ФБР розслідує зусилля російського уряду щодо втручання в президентські вибори 2016 року, що включає в себе дослідження природи будь-яких зв'язків між особами, пов'язаними з кампанією Трампа і російським урядом, а також з'ясування, чи була координація між цією кампанією і зусиллями Росії, наголосив директор ФБР Джеймс Комі. У січні спецслужби США оприлюднили доповідь, що за їхніми висновками кампанію впливу для втручання у президентські вибори США наказав здійснити президент Росії Володимир Путін. Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня звинуватив західні спецслужби у підтримці у його країні так званої «п'ятої колони», яка загрожує стабільності. Лукашенко, як передають його слова білоруські інформагенції, заявив, що західні фонди під керівництвом західних спецслужб намагаються загострити ситуацію в Білорусі, підтримуючи хуліганів, які провокують заворушення. Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Білорусі впродовж останніх тижнів на знак протесту проти непопулярних змін до трудового законодавства. Протести тривають попри невластиве Лукашенкові рішення відкласти запровадження законодавчих змін.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Львові критична ситуація із вивезенням сміття. З третини майданчиків впродовж 4 тижнів не вивозяться відходи взагалі або ж нерегулярно. Міські чиновники готові ініціювати запровадження надзвичайного стану в місті, розповідає Галина Терещук.
Сміття з контейнерів забирають більш-менш регулярно з центральної частини міста. Однак 10 хвилин ходу від центру можна побачити переповнені майданчики з відходами. Львів'яни не вдоволені, але до протестів не вдаються.
Ну, я думаю, що то в першу чергу повинна відповідати міська рада за то. Така проблема повинна була вирішуватись набагато скоріше.
Що садовий може зробити з тим мусором? Скільки сюди палки ставлять, куди він возить?
На сьогодні понад 400 майданчиків переповнені у місті сміттям, повідомив Сергій Бабак, керівник департаменту житлового господарства Львівської міськради.
Полігони так само залишаються недоступними для міста Львова. Перевізники заявляють, що нема куди вивозити сміття, тобто якимись маленькими партіями вивозять, але цього недостатньо для того, щоб зупинити накопичення і зменшити його.
Щодня із районних центрів Львівщини і міст України надходить інформація від місцевої влади, що люди знайшли викинуте львівське сміття. Фури з твердими побутовими відходами зі Львова днями затримали на Донеччині, а це понад 1200 кілометрів від Львова. Міський голова Львова Андрій Садовий звинувачує державні структури, які чинять тиск на керівників і власників полігонів.
Тільки обіцяють і говорять, що будуть допомагати, а системно ніхто на зустріч не йде. Ми справляємося власними силами. Передбачте, що ми відходи возимо навіть в Донецьку область. І то тиждень повозили, заблокували.
Майже 10 місяців Львів має проблеми з вивезенням сміття, відколи 29 травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася пожежа і загинули 3 рятувальників, а тіло міського еколога досі так і не знайшли. Згідно з рішенням суду, полігон у Грибовичах закритий. Власне, такого рішення вимагали і місцеві селяни. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зазначає, що область запропонувала містові нову земельну ділянку, але досі не отримала відповіді. Втім, чиновник міськради Сергій Бабак каже, що нічого про цю ділянку не знає. Тим часом торік із бюджету розвитку міста додатково на вивезення сміття було виділено для комунального підприємства «Спецкомунтранс» понад 130 мільйонів гривень. Цього року для підприємства ще виділяють 40 мільйонів гривень на сміття. Згідно з харківською експертизою, на сміттєзвалищі у Грибовичах було самозаймання через недотримання технологій. Оскільки загинули люди, то це загрожує міському голові притягненням до кримінальної відповідальності. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Такі слова мер Львова Андрій Судовий назвав політичним тиском. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цьогорічна інфляція в Україні буде значно вищою, ніж прогнозували уряд та Нацбанк, так стверджують експерти. Серед причин зростання цін і ослаблення гривні вони називають фінансові втрати держави від блокади окупованого Донбасу та від націоналізації Приватбанку. Крім того, також занадто повільні економічні реформи. Тим часом і на Банковій, і в парламентській більшості запевняють, що інфляція впродовж 2017 року не перевищить 10%. Втім, офіційна статистика вже показала певне збільшення інфляції від початку року, і це вже позначається на цінниках на полицях магазинів.
Залишати гривню в такому комфортному діапазоні біля 27,2 гривень за 1 долар, як це було передбачено українським бюджетом, буде не просто складно, а навіть неможливо. Маємо орієнтуватися на цифру 30 гривень, а може й більше, за 1 долар Сполучених Штатів.
Чому ж гривня знову дешевшає? Про причини, наслідки і заходи із запобігання цьому говоритимемо докладніше сьогодні в другій частині нашої програми. Також обговорюємо цю тему традиційно на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Україна має дотримуватися своїх норм і відстоювати територіальну цілісність. Тому в'їзд російської співачки Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала окупований Крим, варто заборонити. Про це заявили Радіо Свобода експерти. Вони наголосили, претензії до співачки жодним чином не пов'язані з тим, що вона людина з інвалідністю, і наміру заблокувати участь Росії в Євробаченні немає. Як зауважив політтехнолог Сергій Гайдай, так само Україна мала б заборонити в'їзд російському спортсменові на паралімпійські міжнародні змагання, якби той вживав допінг. Тим часом в Службі безпеки України наразі не ухвалювали рішення заборонити Самойловій в'їжджати в Україну, а сама співачка вважає смішною критику на її адресу з приводу відвідування анексованого Криму. Більш докладно у матеріалі Олександра Лащенка.
СБУ підготувала рішення про заборону на в'їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала анексований Крим. Про це повідомив напередодні голова СБУ Василь Грицак. Але, за його словами, рішення заборонити, зрештою, цій російській співачці в'їжджати в Україну не ухвалено. Юлія Самойлова – людина, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку. Співачка виступила в окупованому Криму в червні 2015 року. Вона дала концерт разом з Олегом Газмановим та Лолітою. Таким чином, Самойлова порушила українські нормативні акти, відповідно до яких іноземці повинні мати спеціальний дозвіл на в'їзд на територію Криму. Речник Путіна Дмитро Пісков не вважає провокації обрання Росією співачки, яка виступала в анексованому Криму. В будь-якому разі голос Кремля наголосив, що Росія не мінятиме свого представника на Євробаченні в Києві.
Мені неізвісно о рішенні наших організаторів, але, наскільки я розумію, такої опції, як заміна, не існує.
Юлія Самойлова прокоментувала інтерв'ю російському державному телеканалу «Росія-1» свій виступ у Криму і пропозиції заборонити через це виступ в Україні.
Ну, я не знаю, це як-то все смішно, і я не розумію, з чого такий переполох. Був абсолютно звичайний концерт. Дуже багато артистів було. Я не знаю, мені як-то це все странно.
Обрання саме такої представниці на Євробачення в Україні має стосунок не до музики. Насправді, воно є політтехнологічним, цинічним рішенням Росії, констатував Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай. На його погляд, Кремль у разі заборони в'їзду в Україну Самойловій почне волати з усіх пропагандистських джерел у самій Росії та за кордоном. Фашисти, бандерівці не пустили співачку інваліда. Якщо ж Київ дозволить в'їзд, то це покаже слабкість України у відстоюванні нею її ж норм, зокрема такої важливої, як відстоювання територіальної цілісності. Україна має керуватися передусім одним: закон є закон, вважає Сергій Гайдай.
Якщо людина порушила закон, вона не має права в'їзду к нам. Чи час шукайте іншу, який не порушував закон? Ми з задоволенням приймемо вашу конкурсанта. Представте собі, що в нас паралімпійські ігри проходять. Але ми виявили оргкомітет, що один із інвалідів їде, який з допінгом. Порушив закон. Ми повинні будемо його відмовити в участі в змаганнях.
Як зазначила в ефірі Радіо Свобода журналіст Севгіль Мусаєва-Боровик, СБУ має заборонити Самойлові виступати в Україні винятково через те, що Самойлова порушила закони України, втілюючи стратегію Кремля.
Дуже показова ситуація. Служба безпеки України має заборонити її в'їзд.
За даними правозахисників та офіційної статистикою України, за три роки окупації Росією десятки проукраїнські налаштованих мешканців Криму, зокрема кримських татар, зникли безвісти, втратили життя внаслідок злочинів окупантів та їхніх підручних на півострові. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ. Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Три роки тому російський парламент остаточно оформив анексію Криму, ратифікувавши так званий договір про прийняття Криму до складу Росії. Про те, якими повинні бути механізми деокупації півострова, розповідає газета «День». Посадовці часів Януковича успішно переграють представників Генеральної прокуратури, як в українських, так і в європейських судах, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що події останніх днів чітко засвідчили, що з українською генпрокуратурою не все гаразд. Причому незалежно від того, хто її очолює, бо так звана політична доцільність, договорняки на найвищому рівні, а відтак і заангажованість, нікуди з цього відомства не вивітрилися. Про це «Україна молода» пише в статті «Прокурори під ковпаком». Семенченко, Савченко і Парасюк можуть сісти. В статті під таким заголовком газета «По-українське» зазначає, що свого часу ці особи яскраво засяяли на небосхилі суспільної уваги. Однак декорації зникли. Виявилося, що комбат – не дуже й комбат, і зірки на погони домальовував з власної волі. Героїчна льотчиця завжди була некерованою та неврівноваженою особою і має біографію з темними плямами. Сотник Володя депутатське посвідчення сприйняв як ліцензію на безкарний мордобій. Всі троє не надто озираються на кримінальний кодекс, користуючись недоторканністю. Та зрештою може склатися, що вони таки сядуть. За що конкретно, розповідає газета «По-українськи». Вже в цьому році в Україні може початися заміна паперових трудових книжок електронними. Головним плюсом від введення е-книжок експерт газети «Сьогодні» називає достовірність і збереження даних про працівника. Однак якщо в паперовій трудовій книжці людина легко може помітити неточність і попросить її виправити, то з електронною книжкою це проблематично. Виправити неточність у реєстрі можна буде тільки через суд. Докладніше про те, які зміни очікують на працівників, розповідає газета «Сьогодні». В Україні різко виріс попит на послуги приватних детективів. В деяких з них буквальному сенсі аврал через численні звернення клієнтів. Що саме перевіряють українці і в чому причина буму, з'ясовувала газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Відбулися слухання у Палаті представників Конгресу США про активність кремлівських сил в ході президентської кампанії 2016 року у Сполучених Штатах Америки. Перед членами комітету з розвідки свідчили директор ФБР Джеймс Комі та директор Агентства національної безпеки Майкл Роджерс. Якими даними змогли поділитися з громадськістю очільники головних розвідувальних агентств США і на чому зосередили увагу законодавці, розповідає Тетяна Ворожко з «Голосу Америки», яка стежила за ходом слухань.
Дві новини. Перша новина від Джеймса Комі, директора ФБР, про те, що бюро проводить розслідування можливих зв'язків команди Дональда Трампа з росіянами під час виборів. Ми раніше про це чули, але це було офіційне підтвердження. Друга новина, знову ж таки, від Джеймса Комі. Він, власне, спростував інформацію, яка наводилася в твіті Дональда Трампа про те, що Барак Обама наказав його прослуховувати. With respect to the
president's tweets. Щодо твітів президента Трампа, в яких він стверджував, що його кампанія наказала прослуховувати попередня адміністрація, я не маю жодної інформації, яка підтверджувала ці твіти. І ми у ФБР уважно вивчили це питання. Таку ж відповідь дає Міністерство юстиції. У них немає інформації, яка підтверджує ці твіти. Міністерство юстиції попросило мене поділитися цим з вами.
Республіканці зосередили свою увагу на зливах конфіденційної інформації в мас-медіа. Вони допитувалися в Майка Роджерса та в Джеймса Комі, що їм про це відомо, чи проводять вони на цю тему розслідування. А Майк Роджерс, а директор Агентства національної безпеки, сказав, що він не може про це говорити. А демократів цікавило дещо інше. Вони намагалися намагалися дізнатися від ФБР та Агентства з нацбезпеки якісь нові факти щодо зв'язків команди Дональда Трампа з росіянами. Відповіді на це вони не отримали. Практично щоразу Джеймс Коньмі та Майк Роджерс говорили, що вони про це говорити не можуть. Ведеться розслідування або вони не мають права коментувати щодо окремих осіб. І в якийсь певний момент демократи використовували власне це слухання як майданчик для оприлюднення відомої їм інформації, переважно з публічних джерел, а про ці факти, які можуть свідчити непрямим чином про ці зв'язки. В цьому контексті лунала Україна багато разів, зокрема Адам Шиф, який є найвищим за рангом демократом в цьому комітеті, пригадав про досьє Крістофа Стіла, колишнього британського розвідника, в якому, зокрема, йдеться про те, що в обмін на оприлюднення негативної для Гіларі Клінтон інформації Вікілікс, росіянам пообіцяли, що адміністрація Трампа переведе увагу з агресії Росії в Україні на необхідність країнам-членам НАТО більше платити за безпеку. Також він серед інших фактів пригадав про те, що під впливом людей Манафорта з програми Республіканської партії під час з'їзду в Клівленді було усунено згадка про необхідність надання Україні летальної зброї. Is it possible that the
removal of the Ukraine provision... Чи це збіг, що питання надання смертоносної зброї Україні було виключено із платформи Республіканської партії? Чи це збіг, що Майкл Флінн збрехав про те, що спілкувався із послом Росії Сергієм Кисляком про запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Росії за хакерські атаки, які мали на меті допомогти Дональду Трампу?
Відповіді на ці питання демократи, всі присутні, не почули, але те, про що погодилися і республіканці, демократи, і Роджерс, і Комі, це те, що необхідно дуже уважно розслідувати методи втручання в вибори Росії та знайти шляхи протистояння. Інакше, як сказав директор ФБР Джеймс Комі, це знову станеться вже на наступних виборах.
Це був репортаж з капіталійського пагорба кореспондентки «Голосу Америки» Тетяни Ворожко.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і сьогодні в другій частині нашої програми говоритимемо про рівень інфляції в Україні. Якими є прогнози і як ці прогнози змінюються з огляду на блокаду окупованого Донбасу, націоналізацію Приватбанку, повільні економічні реформи та інші можливі чинники.
Маємо орієнтуватися на цифру 30 гривень, а може й більше, за $1 Сполучених Штатів.
З яких причин гривня знову може здешевшати? Про це говоритимемо докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 20 березня загинули троє, поранені 12 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 60 обстрілів позицій українських військових на всіх оперативних напрямках. Як інформує штаб АТО, найскладніша ситуація була на Маріупольському напрямку. Зокрема, під Водяним опорні пункти українських морських піхотинців спершу атакувала піхота бойовиків, а після цього сепаратисти застосували реактивні системи «Град» і важку артилерію. В угрупованні ДНР натомість заявляють, що це українські військові атакували позиції бойовиків у районі населеного пункту Пікузи, який бойовики далі називають радянською назвою Комінтерно Нове, але змушені були відступити. Також сепаратисти наводять значно більші дані про втрати Збройних сил України, а інформацію про своїх убитих чи поранених не подають. У блоці Петра Порошенка вважають, що аудитора для Національного антикорупційного бюро потрібно обрати 21 березня. Про це після засідання фракції сказав заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко. Верховна Рада минулого тижня відмовилася обирати свого представника для аудиту антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина депутатів з Комітету з питань протидії корупції. Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд. Для внесення в порядок денний не вистачило 21 голосу. Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни. Директор Федеральної служби безпеки США Джеймс Комі підтвердив на слуханні у Конгресі, що нині триває розслідування контактів передвиборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа з посадовцями Росії. Я був уповноважений Міністерством юстиції підтвердити, що ФБР розслідує зусилля російського уряду щодо втручання в президентські вибори 2016 року, що включає в себе дослідження природи будь-яких зв'язків між особами, пов'язаними з кампанією Трампа і російським урядом, а також з'ясування, чи була координація між цією кампанією і зусиллями Росії, наголосив директор ФБР Джеймс Комі. У січні спецслужби США оприлюднили доповідь, що за їхніми висновками кампанія впливу для втручання у президентські вибори у США наказав здійснити президент Росії Володимир Путін. Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував ядерну угоду міжнародної спільноти з Іраном про обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на поступове зняття санкцій. Як заявив він делегації прем'єр-міністра Іраку Гайдара Аль-Абаді, що прибула до Вашингтона з візитом, ніхто не може зрозуміти, чому попередній президент Барак Обама підписав цю угоду з боку США. Візит Аль-Абаді до Білого Дому відбувається в час, коли Трамп готує велику зустріч представників 68 держав, де мають обговорити посилення боротьби проти угруповання «Ісламська держава». Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня звинуватив західні спецслужби у підтримці в його країні так званої «п'ятої колони», яка загрожує стабільності. Лукашенко, як передають його слова білоруські інформагенції, заявив, що західні фонди під керівництвом західних спецслужб намагаються загострити ситуацію в Білорусі, підтримуючи хуліганів, які провокують це ворушення. Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Білорусі впродовж останніх тижнів на знак протесту проти непопулярних змін до трудового законодавства. Протести тривають, попри невластиве Лукашенкові рішення відкласти запровадження законодавчих змін. Понад 150 учасників протесту були заарештовані по всій Білорусі з 1 березня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, цьогорічна інфляція в Україні може бути значно вищою, ніж прогнозували уряд та Нацбанк, стверджують експерти. Серед причин зростання цін та ослаблення гривні вони називають фінансові втрати держави від блокади окупованого Донбасу, від націоналізації Приватбанку, а також занадто повільні економічні реформи. Тим часом Мінобанкові в парламентській більшості запевняють, що інфляція впродовж 2017 року не перевищить 10%. Втім, офіційна статистика вже показує перше збільшення інфляції з початку року. Далі про це говоритимемо докладніше журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, я вже назвав деякі з чинників, які можуть прискорити інфляцію в Україні, так і ослабити гривню. Що говорять експерти з цього приводу? Що може зараз тиснути на гривню?
Більшість експертів говорить про те, що в умовах нинішнього дефіциту бюджету і млявого економічного зростання, яке ми фактично маємо в Україні, стримують інфляцію і стабілізують курс гривні, допомога від Міжнародного валютного фонду та інших західних донорів, яка значною мірою надходить до золотовалютних резервів Національного банку, збільшує їхню кількість і теоретично може використовуватись для стримування валютних коливань. Також вона зменшує спокусу для уряду закривати бюджетні дірки за рахунок збільшення грошової маси, тобто фактично друку гривні. І ми знаємо, що вчора Рада директорів МВФ перенесла запланований на вчора розгляд питання про надання наступного траншу Україні. В Мінфіні заявили, що це перенесення стало наслідком потреби уточнювати розрахунки через те, що Україна застосувала заходи у відповідь на блокаду окупованих районів Донбасу. Тобто блокаду цю офіційно підтвердила. І також те, що певні дії вчиняються з українськими підприємствами на непідконтрольних територіях. Тобто вони вилетять, по суті, з обліку української економіки. Їхні надходження до бюджету, які по-різному оцінюють в декілька мільярдів гривень, вони не будуть надходити. Так, принаймні, пояснює на своїй сторінці у Фейсбук представник України в МВФ Владислав Рашкован. Крім того, ми бачимо, що ситуація в українській економіці змінилася після того, як уряд офіційно підтвердив блокаду окупованих районів, і через інші чинники говорити про прогнозоване зростання валового внутрішнього продукту на 3% на рік нереалістично. А до цього додається і невизначеність в інших питаннях. Про це говорить виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Він каже, що в разі песимістичного сценарію зростання може бути нульовим, а то і взагалі може йтися про падіння економіки.
Залишати гривню в такому комфортному діапазоні. зоні біля 27,2 гривень за 1 долар, як це було передбачено українським бюджетом, буде не просто складно, а навіть неможливо. Маємо орієнтуватися на цифру 30 гривень, а може й більше, за 1 долар Сполучених Штатів.
Згадані 3% ВВП – це те, що закладалося в проєкт держбюджету, вірніше, вже в закон про держбюджет на 2017 рік, хоча прогнози МВФ і до цього був менш оптимістичний, називали десь 2,5% ВВП.
І при тому, що в річному вимірі на початок року, відносно початку минулого року, зростання доходило до 4,7%, тобто це те зростання, яке помічає українська економіка і помітно зростають надходження до українського бюджету. Водночас в нинішніх умовах, на думку Устенка, українська економіка додатково потребує 5 мільярдів доларів упродовж року. Один з цих мільярдів міг надати Міжнародний валютний фонд, і цього поки що немає. Ще частину суми інші донори, які прив'язують свої дії до МВФ, тобто без Міжнародного валютного фонду, вони коштів не нададуть. Водночас Європейський банк реконструкції та розвитку вирішив з цього зробити виняток, і вони повідомляють, що можуть з 600 мільйонів до мільярда доларів наростити, мільярда євро наростити свою допомогу Україні. І не чекатимуть рішення МВФ. Тобто говорять про те, що це рішення є остаточним і сума не буде зменшуватися. Про це говорить директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шефкія Джунер. Він сказав це в понеділок, коли вже було відомо, що МВФ відтерміновує своє рішення. Водночас колишній віце-прем'єр-міністр України, а нині економіст Володимир Лановий наголошує, що влада не має чіткого сценарію стримування інфляції та розвитку економіки. І в цих умовах зростає дефіцит бюджету, а до цього додається націоналізація Приватбанку, яка змушує владу випускати цінні папери, а потім викуповувати їх у банків за рахунок випуску додаткової грошової маси. Ось як пояснюється ситуацію Володимир Лановий.
В цьому році бюджет складений з величезним дефіцитом 75 мільярдів гривень, і держава зобов'язана в цьому році випустити облігації на 170 мільярдів для того, щоб покрити цей дефіцит і плюс виплатити старі борги і проценти нарахування на них. Поступово кожного місяця будуть викуплені всі облігації фактично за рахунок друкування грошей Національним банком.
Водночас Лановий не вважає ризиком для української гривні та для індексу споживчих цін, тобто для інфляції, блокаду Донбасу і те, що там закриваються підприємства української юрисдикції. Він говорить про те, що не лише в Україну ці підприємства платили податки, вони також давали частину своїх доходів, значну частину своїх доходів сепаратистам у вигляді так званих податків для окремих районів Донецької і Луганської області, а також підтримували економіку цих сепаратистських анклавів. І до того ж, уточнює Лановий, економічний баланс України, в тому числі і для місії Міжнародного валютного фонду, формувався без врахування окупованих територій. І тому, коли уряд змінив риторику про те, що, мовляв, окуповані території таки треба враховувати, МВФ і відклав своє рішення, наголошує економіст.
Отже, економічний вплив блокади окупованого Донбасу, відтермінування чергового траншу МВФ. Як реагує на ці ризики українська влада? Ми знаємо, напередодні президент Петро Порошенко говорив про це на Раді регіонів. В НБУ засідав монетарний комітет, хоча поки що невідомо, яке рішення прийняв. Що очікується і чи адекватно така реакція?
Ну, річ у тому, що щодо інфляції, тут рішення основні ухвалює Національний банк України. І вони оголошували вже політику таргетування інфляції, тобто обмеження її при потребі і виведення на певний рівень. Вони цілились, власне, на той бюджетний показник 8%, який згадувався. І попри це Нацбанк днями заявив про, цитую, прогнозоване зростання інфляції в лютому 2017 року, відносно лютого 2016 року, інфляція збільшилась і становила 14,2%. Тобто це набагато більше, ніж ті річні виміри, на які мав би вийти Нацбанк. І, власне кажучи, в НБУ говорять, що одна з причин зростання цієї інфляції – це, зокрема, збільшення виробничих витрат в українській економіці. Очевидно, мається на увазі подорожчання тієї сировини і вартості праці, оскільки мінімальні зарплати в Україні підвищились. Окрім того, останні події, пов'язані з блокадою Донбасу, так само певною мірою впливають на ситуацію з інфляцією, стверджують в НБУ, і також Нацбанк планує переглянути свої прогнози, але наразі нових прогнозів ми ще не бачили. Водночас президент України Петро Порошенко налаштований більш оптимістично. Він вчора заявив, що інфляція у 2017 році інфляції, на його думку, не перевищить 10%. На його думку, уряд, влада, Національний банк здатні втримати в межах однозначної цифри, тобто до 10% інфляцію. Про це заявив Петро Порошенко. Водночас Європейська економічна правда, це підрозділ української видання «Українська правда», говорять, що в них є розрахунки уряду, які передбачають і песимістичні, і оптимістичні сценарії. В песимістичному сценарії гривня додатково впаде ще на 5 або на 6 гривень відносно долара. Водночас наразі очевидних причин для стрімкого зростання інфляції в Україні не бачить Павло Різаненко, депутат від блоку Петра Порошенка та голова парламентського підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку та електронної комерції.
До статуту Приватбанку були внесені облігації внутрішньодержавної позики 30-річні. Тому по Приватбанку я не бачу такого якогось інфляційного тиску. А по Донбасу ми будемо експортувати менше металу, прокату, а будемо експортувати більше руди.
Чому знову дешевше гривня, якою може бути інфляція, як взагалі себе поводитиме національна грошова одиниця, це ми намагаємося з'ясувати сьогодні в ранковому ефірі. І чекаємо ваших міркувань з цього приводу, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до керівника економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень Ярослава Жаліла. Доброго ранку, пане Жаліло.
Доброго ранку.
Ми з вами спілкувалися на початку року і говорили досить оптимістичні сценарії розвитку економіки України. І от бачимо таку ситуацію. В держбюджеті закладено показник 8,1% інфляції. Петро Порошенко запевняє напередодні, що не перевищить інфляція 10%. Наскільки оцей прогноз президента оптимістичний? Чи він все-таки реалістичний?
Ну, справа в тому, що інфляція сама по собі – це просто монетарний показник, і вона має сенс тільки, якщо ми розглядаємо в контексті інших показників. Дивіться, якщо ми можемо вийти навіть на показник там 8 чи 10% інфляції, за рахунок чого? За рахунок наскільки активної монетарної політики, антиінфляційної політики, яка з іншого боку гальмуватиме економічне зростання. Оскільки у нас зараз потрібна серйозна перебудова, структурна перебудова, пов'язана із адаптацією до тих змін потоків, які відбулися, то виходить, що ми ця структурна зміна вона має вплинути і на зниження курсу української гривні, і відповідно має відбитися в інфляційних показниках. І якщо ми сьогодні знову поставимо цей таргет, скажімо, 8 плюс-мінус 2%, да, і будемо намагатися йому слідувати понад усе, то тоді дійсно ми можемо прийти до того, що цей таргет буде досягнуто, але зростання буде мінімальним або буде ще більше проблем з економічним падінням. Тому тут, я думаю, що в зв'язку з цим, власне, і МВФ сьогодні має аналізувати, а який же таргет виставляти, щоб не придушити економіку в режимі структурних змін. І урядові структури, той ж Національний банк сьогодні озадачений цим питанням.
Ну, про інфляцію зазвичай говорять за рівнем індексу споживчих цін. От давайте так ближче від слів таргет до цін. Якими можуть бути ціни і наскільки вони можуть зростати реально на полицях магазинів?
Ні, так справа в тому, що таргетом є якраз індекс споживчих цін, тому тут ніякої суперечності немає. І тут можна ще, продовжуючи цю думку, говорити про те, якою буде структура зростання цін, тобто на що вплине, скажімо, ті проблеми, які виникли через так звану націоналізацію українських підприємств на непідконтрольній території. Я думаю, що це зростання витрат виробників електричної та теплової енергії. Тобто це може призвести до необхідності більш високого, подальшого збільшення тарифів на ці послуги для населення. Це може, якщо це приведе до зниження понад планований курсу гривні, то це буде девальваційний ефект, який вплине демонстраційно, скажімо так. Тобто більше на великий спектр цін. Це друге. І третє, її протилежний момент, в принципі, йдеться про гальмування економічної динаміки, тобто, відповідно, зменшення доходів, утруднення доходів, видатків, точніше, з бюджету. Це буде гальмівним чинником для економічного зростання, але, з іншого боку, це гальмуватиме і попит, тобто цей інфляційний ефект, він трошки придушуватиметься згори. Тому в разі виваженої урядової політики, яка не буде розігрівати популістичні моменти, то я думаю, що, в принципі, отримуватися в рамках 10-12% інфляції, ну, можливо.
Це ви говорите про той вплив, який може бути на інфляцію і на економіку у зв'язку з так званою націоналізацією українських підприємств на окупованій частині Донбасу. А от щодо тієї паузи, яку взяв Міжнародний валютний фонд у співпраці з Україною, ми знаємо, що і до цього були затримки з виділенням траншів, зокрема, другий транш був в серпні 2015 року, а третій аж в вересні 2016, тобто більше ніж рік Україна не отримувала гроші від МВФ. І зараз от відтермінування невідомо на який термін розгляду українського питання, але цьому приділяють дуже значну увагу. Наскільки це великий ризик?
Ну, я, чесно кажучи, не знаю, хто цьому приділяє незначну увагу. Мені здається, що здебільшого це роблять саме журналісти. Мені здається, що ви дуже вірно відзначили, що таких прикладів у нас дуже багато. Критичності поки що в цьому плані немає. І тут важливо, як далі піде співпраця, тому що в цьому році планували отримувати декілька траншів. А це важливо, тому що ми наближаємося до періодів підвищених виплат по зовнішніх боргах. Тому тут важливо, щоб все-таки ця співпраця не перервалася і щоб ми продовжували отримувати. А чи буде це зараз, чи буде там це за місяць, це вже питання суто технічне, тому я би не перебільшував цей момент. І МВФ, я повторюся, що він абсолютно правий в цьому плані, що потрібно сьогодні ретельно вивчити зміну обставин в зв'язку з тим, що Україна втратила частину своїх виробничих потужностей. І ці обставини, вони мають відбитися на тих маяках, які МВФ виставляє. Щоб ми не прагнули їх досягнути понад усе, не зважаючи на те, що це буде шкідливо для економіки. Щоб була певна збалансованість. Тому поки що процес йде позитивно. Важливо, щоб ми разом і Україна так само долучилися до визначення нових рівнів бажаних показників.
А на вашу думку, яких кроків мали б вжити зараз уряд і Нацбанк, щоб процес дійсно рухався у позитивному напрямі?
Ну, по-перше, треба активізувати увагу, посилити увагу до антиінфляційної політики. І головне, змістити її із монетарного, власне, такого, то, що теж лежить на Нацбанку, на немонетарні важелі, тобто це урядові кроки щодо демонополізації, обмеження апетитів монополістів і так далі, регулювання ринків, для того, щоб не допустити розігріву інфляції. Другий момент, потрібно все-таки активізувати, можливо, навіть на рівні державних інвестицій, процес структурних змін у тих споживачах, які втратили, скажімо, там, вугілля із окупованої території, можливо, якимось чином спробувати підтримати металургійні підприємства. І дуже важливий момент полягає в тому, що, по суті, частина тої сировини, яку втратили підприємства на окупованій території, ну, це залізорудна сировина, кокс або коксівне вугілля, вони, в принципі, а також потужності щодо виробництва коксу, вони, в принципі, є на українській території, але вони належать різним промислово-фінансовим групам. І тому зараз дуже важливо було б ініціювати формування прозорого ринку цієї базової сировини. Тобто, фактично, ну, простою мовою, олігархам треба домовитися між собою щодо того, щоб обмінятися цими потужностями і спільно не допустити надмірного провалу виробництва. От, я думаю, що в цьому плані держава могла б виступити хорошим модератором, але це дуже складне завдання.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був керівник економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень Ярослав Жаліло. Він, до речі, сказав, що 10-12% інфляції – це цілком можливий прогноз на цей рік. А от що прогнозують наші слухачі? Зараз почуємо і дізнаємося. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чому гривня дешевшає і до якого рівня може подешевшити. Яка ваша думка з цього приводу?
Ну, тут думка не тільки ваша, а моя думка, а думка і ваших журналістів, і всього мас-медіа, що уряд не виконує і президент не виконує своїх функціональних обов'язків управління державою. На того ми вибираємо їх, чи вони там себе назначають для того, щоб управляти державою, щоб жити і функціонувати економіку.
Тобто ви вважаєте, що влада недостатньо робить для того, щоб економіка функціонувала?
Дозвольте ще одне питання. От війна. Дивіться, Турція окупувала частину Греції. Греція ж не воює з Турцією. В Сербії забрали мусульмани Косово. Не воюють, вже знайшли, тому що воювати це ж дорожче. Треба закінчити війну. Потім скажіть, будь ласка, що Україна нічого не виробляє, тільки сировину? Назвіть мені таку країну, наприклад, в Європі, яка тільки ріже ліс до безе землю і на черевині живе. Нам треба міняти економічну систему, контроль за владою. Якщо за владою не контролювати, вони будуть робити, що хочете. Ні жодна нема в світі системи, яка працює без контролю і учета.
Зрозуміли. Тобто Україна має відходити від сировинного експорту, а от щодо того, що війну припинити, навіть втративши території...
Так, оскільки у війні є дві сторони, і одна сторона не може її припинити, не перемігши іншу сторону військовим шляхом, або не домовившися з нею.
Так, наступний слухач на зв'язку. Хотілося б все-таки знову до економічних питань і до інфляції ближче. Алло?
Це я?
Це ви на зв'язку. Доброго ранку. Назвіться, хто ви, звідки?
Доброго ранку. Геннадій, Київ. Я повністю підтримую те, що сказав до мене.
Ага.
Але я хочу запропонувати. Наша влада дуже нерішительна. І президент. Поэтому он должен уйти в отставку, щоб не було виборів, щоб не було толкотні, должен сам уйти в відставку.
А після відставки хіба не буде виборів і, знову ж таки, політичних ризиків? Ви думаєте, що гривня не впаде на цьому рівні?
До виборів він повинен піти в відставку, а вибори потім виберем тих, які не корумпіровані. І хочу сказати у відношенні війни. Зараз іде суд проти Росії в Європі. Треба цим скористатися, але, як завжди, наш уряд і президент відстає.
Ну, ми знаємо, що суд – це досить тривала процедура. Головне, що ця процедура почалася. І вже початок – це вже якийсь результат. І ще слухач у нас є на зв'язку. Алло.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я. Яка ваша думка? Чому гривня знову дешевшає так?
Вона буде дешевше до тих, поки міністр паливної енергетики не буває на державних шахтах, де є системне розкрадання бюджетних коштів. І вони є, бо він туди не приїздив, поки люди не загинули, нема цього. Поки міністр економіки не збере між собою фінансові групи і промислові, які займаються експортом, і нормально, знаєте, в діловому режимі не вирішать ті проблеми, які зараз є. І Жалила сказала абсолютно правильно. Треба вміти сконсолідувати ті ресурси, які є. Але міністри невідомо, чим займаються. Я так розумію, що, розумієте, якщо це буде,
зрозуміло,
то 9%.
Тобто влада має, знову ж таки, ми, як і попередній слухач казав, виконувати свої функціональні обов'язки. Наші слухачі, дописувачі в соціальних мережах на запитання, чому гривня дешевша, і ми запропонували варіанти відповіді через блокаду Донбасу, приватизацію Приватбанку, повільність економічних реформ, відтермінування траншу чи всі чинники разом, ну, обрали от найбільший варіант цей, що всі чинники разом вплинули. І все-таки, які важелі має влада, щоб при потребі загальмувати цю інфляцію, Євгене?
Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко наголошує, що держава самоусунулась від регулювання ринку споживчих товарів, а тоді як саме споживчі ціни і тарифи є тими двома моментами, які підганяють інфляцію. За його словами, от в Києві свинина коштує 90 гривень, а в регіонах 60. Був би вільний ринок або був би розумно регульований, не було б цієї різниці, відповідно, не було б інфляції. Зі свого боку, Олег Устенко наголошує, що держава може відмовитись від покриття бюджету за рахунок зовнішніх позик, якщо вона вдасться до стрімких структурних реформ і вчинить демонополізацію в Україні. І зі свого боку, економіст Володимир Лановий пропонує не ігнорувати борги Приватбанку перед великими вкладниками і борги, власне, колишніх власників цього банку. І якщо вони не хочуть їх віддавати, Лановий пропонує навіть вдаватись до арешту майна і таким чином зменшити тиск на гривню, збільшити надходження до бюджету.
Ну що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні шляхів утримання інфляції та рівня цін. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і передаю слово Антону Шульзі, він ознайомить з новинами.
У зоні бойових дій 20 березня загинули троє, поранені 12 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Як інформує штаб АТО, найскладніша ситуація була на Маріупольському напрямку, зокрема під водяним, опорні пункти українських морських піхотинців. Атакувала піхота бойовиків, а після цього сепаратисти застосували реактивні системи «Гради» важку артилерію. В угрупованні ДНР заявляють, що це українські військові атакували позиції бойовиків в районі населеного пункту Пікузи, який бойовики далі називають радянською назвою Комінтернове, але змушені були відступити. Розгляд рішення щодо нового пакету фінансової допомоги від МВФ відтермінували приблизно до кінця місяця, заявила депутат Верховної Ради, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ірина Луценко після зустрічі президента Петра Порошенка з керівництвом парламентських фракцій. За її словами, президент і прем'єр-міністр перебувають у постійних контактах із МВФ і подають їм свої розрахунки і прогнози. Президент Молдови Ігор Додон звільнив 20 березня міністра сільського
господарства і продовольства Едуарда Граму через імовірну корумпованість цього чиновника. Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп минулого тижня звернувся до Додона із запитом про усунення Грами.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Антон Шульга, Євген Солонина і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».